Xifaniso xa tsevu. Lowo biha u byala mfava. Mateu ku avanyisa ka 13, ndimana ya 24 ku ya ka 13. Na Mateu wa 13, ndimana ya 36 ku ya ka 43. Nala u byala mfava emasin'wini lama mahaku byariwaka. Vanhu lava i valala va n'wini wa nsimu. Mfava lowu u fanana ngopfu ni mbewu leyinene. N'wini wa nsimu a nga swi kotanga ku tsuvula mfava hikuva u ta tsuvula ni mavele manene. U rindzile ku ko ku fika nkarhi wa ntshovelo. Kutani u hlengeletile mfava a ya wu hisa. Endzhaku ka swona u hlengeletile ntshovelo wa mavele lamanene. Vangana, Xikwembu xi fana ni n'wini wa nsimu. Sathana i nala hi lowo biha. Laha misaveni, Sathana u byarile vanhu vo biha exikarhi ka vanhu va Xikwembu. Loko nkarhi wu fikile, Yesu u ta vuya nakambe. U ta hambanyisa lavo biha eka lavo tshembeka no yingisa Xikwembu. Hosi Yesu u ta teka va yena va na yena hi laha ku nga heriki. Kambe lavo biha va ta tekiwa na Sathana va cukumetiwa etiheleni laha va ta ka xaniseka hi laha ku nga heriki. Va ta va kule ni Xikwembu.
Yesu Mukreste ulanguta henhla hi siku ro karhi la u ta ku veleka rula mbilu tsemba Yesu wa ku rhandza ngopfu rola mbilu mbilu hinkwawo masiku temba Yesu Mukreste mirin'weni hinkwayo lahluleke Sathana u ta ku hlurisa mbilu temba Yesu wa ku rhandza ngopfu urula mbilu temba Yesu hinkwawo masiku